Går det greit? Sånn? Ja, bra. Hører vi godt og forstår dialekt? Ja. Det er fint. Det er jo nesten som folk sier at jeg har begynt å miste litt dialekten min. Det synes jeg ikke noe kjekt å høre. Men noen sier at jeg ikke har gjort det, da ble jeg litt glad. Dere hører jo hvor jeg kommer fra, gjør dere ikke det? Ja, jeg kommer fra Horneland, Bedehus. Jeg hører dere vel på dialekten, nei da. Så vi har flyttet til Stord, og jeg gifter jo meg, jeg heter Kristin, som bor på Stord, og som har bodd her 17 år. Og jeg har vært på Sagvåg Bedehus en del ganger, så jeg vet at jeg kjenner jo noen av dere igjen. Kanskje jeg skal driste meg, så jeg tror jeg har sett alle. Jeg er ikke helt sikker. Og så er det rett som ble sagt her, at jeg har hentet en tekst til dere i dag, fra Filippa-brevet. Veldig fin tekst. Faktisk så er det sånn at det, når de skal tale på et møte, så lurer de jo på, liksom, ja, hva tekst skal vi ta og tale over? Og det har vært flere tekster som jeg har vært i det siste. Jeg har lest en bok, skjønner du, som handler om bønnene til Paulus i Paulus sine brev. Og det er ganske, altså i nesten alle brev så ber han konkret og sånt for de kristne han skriver til. Det er noen unntak der han ikke sånn eksplisitt sier at han ber for dem da, men han ber nok for alle. Og en av disse menighetene som han skriver brev til, altså menigheten i Filippi. Så, men før vi begynner så har jeg jo lyst til å be en kort bønn. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for ditt ord. Takk for din kjærlighet, din nåde. Takk at oss syndere kan få lov til å komme til deg i Jesu navn. Takk for korset. Takk at det var for oss. Og nå ber jeg at du må fylle oss med din ånd, så vi ser mer og mer av alt det du har for oss. I Jesu navn. Velsign alle som her i kveld. Amen. Ja, Filippa-brevet, det tror jeg mange liker å lese i, gjør det ikke det? Der finner vi disse her sånn gledesbrev. Og når du leser andre brev, altså Paulus skriver ikke alle, men en del av dem, så er det alltid litt sånn, det er noen saker han må ta opp som er litt sånn at han må korrigere det litt. Men Filippa-brevet, der er det egentlig ikke en sånn korrigering av samme måte. Dette er et brev som oser av glede og vennskap. Og bare ta og si litt innledningsvis om Filippi og Paulus sin relasjon til de. Du husker at når Paulus, sånn cirka i år 50, var på sin andre misjonsreise, så kom han til det som vi i dag kaller for Tyrkia, altså Lille Asia, og det gikk han rundt, og det virker som Paulus hadde tenkt seg en tur opp i Galatia-landet. Men vet dere hva? Han sier at det ånden hindrer dem. Og så en dag så fikk Paulus et syn. Han så at det sto en i Filippi og trengte hjelp. Det var altså en makedonier som ropte til dem, hjelp oss. Og når Paulus hadde fått denne visjonen, så visste han at han skulle over til Makedonia, altså nordlige delen av Hellas i dag. Og der skulle han forkynne evangeliet. Og Filippi, det var en veldig, det var ikke noe sånn kaffe som helst by. Det var ikke den største byen i omegnen der. Nei, den største byen som var rundt der, det var Thessalonika. Så det har vi jo to brev til Thessalonika også i vår bibel. Men Filippi var en veldig spesiell by. Faktisk så er det sånn at historien til Filippi, det er det som gjør han så spesiell. I år 42 før Kristus, så var det et slag der. Da var det altså to sånne grupperinger som kriget litt mot hverandre. Den ene var Marcus Antonius og Gaius Octavius, som senere da ble keisere. De vant mot de som hadde drept Cæsar, nemlig Cassius og Brutus. De ville ha en sånn republikk. Og så vant altså da Marcus Antonius-gjengen. Og når de vant, så gjorde de da etter hvert denne byen Filippi til en koloni. Ja, hva betyr det? I 27 før Kristus så fikk altså Filippi endret status. Det var nemlig sånn på den tid at hvis du var i en romersk soldat og hadde tjent hele tiden ut og var en av de heldige som overlevde dette, for det var ikke alle som gjorde, så du var altså soldat helt til du gikk om pensjon, så ble du romersk borger. Og det var ikke bare å bli romersk borger. Paulus, han vil lese i andre plass, at han var en romersk statsborger og hadde masse rettigheter. Og nå var det sånn at hvis du ble romersk borger, så betydde det at du kunne flytte til Roma og bli en borger av byen Roma. Men det var jo ikke plass til alle disse der. Så dermed så lagde de disse koloniene rundt omkring. Og Filippi var en sånn by til slutt, altså i år ca. 27. Så da var det sånn at de som bodde over borgere av Filippi, de hadde alle samme rettigheter som de som var borgere i Rom. Det betydde at rettssaker måtte gå for retten, de hadde beskyttelse, de kunne ikke bli korsfester for eksempel, de kunne appellere til keiseren, de slapp unna en del skatter. Det var masse fordeler med å være en romersk borger. Så hadde altså Paulus kommet til denne byen. Og så gjør han noe spesielt. Vanligvis når Paulus kom til byer, hva gjorde han? Jo, det første han gikk til, det var synagogen. Der gikk han for å forkynne til jødene først, og så greker etterpå. Men når han kom til Filippi, så leste vi at han måtte gå ut forbi byen, til en elv, og der fant han noen som ba, noen av de såkalt gudfryktige. En av disse var jo Lydia. Og grunnen til at de måtte være ute der og be, det var for at det var ikke så mange jøder i Filippi. Så det var ikke nok til at de kunne lage en synagoge. Men så kom altså Paulus til Lydia, og disse her som var på denne elven, og så forkynte Paulus, og Timoteus og Lukas og Silvanus var der. Og så forkynte de evangeliet. Og hun het Lydia, hun var en såkalt gudfryktig hedning. Det betyr altså at det var en hedning som var nesten jøde, men hadde ikke tatt steget fullt ut og blitt en jøde, men var interessert og begynte å tro på jødene sin Gud. Men så kom Paulus og forkynner evangeliet, og så tar hun imot. Han åpnet hjertet hennes, står det. Gud åpnet hjertet, så hun hørte. Tok imot evangeliet. Vi leser også at det, litt senere så ble det litt trøbbel for Paulus. Fordi at han, da kom jo hun, det var en sånn dame med en sånn spådomsånd som begynte å rope etter dem. Og dette gjentok seg så mange ganger at til slutt så snudde Paulus seg til hun her med den spådomsånden. Og så befalte han i Jesu navn at ånden skulle fare ut av henne. Og det skjedde. Men hva skjedde da? Jo, han som eide denne slavejenta, han mistet inntekten sin. Og det var ikke særlig gøy. Så da begynte de å lage litt sånn oppstand mot Paulus. Og så leser vi at Paulus og Silvanus etter hvert ble hevet i fengsel i Filippi. Og det var ikke bare. Der satt de altså, lenket fast i fengselet. Og midt på natten, hva skjer da? Jo, ved midnattstider, står det i Apostlenes gjerninger kapittel 16, vers 25, holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. De satt altså lenket fast i fangehula si, og så priste de Gud, sang lovsang, og så lyttet andre fangene til dem. Tenk på hva lovsang de hørte, der de ser stakkerne i innerste celler der. Priste Gud, tippet de sang om korset, om Jesus. Og så skjer jo dette underet da, at det kommer et jordskjelv, og dørene farer opp. Og så har han her fangevokteren som passet på dem, han ble livredd. For det var sånn i romersk lov, at hvis en fangevokter ikke klarte å passe på fangene, hva skjedde da? Jo, da var det slutt på han. Da måtte han bøte med livet. Og nå gikk dørene opp, og han var i ferd med å ta livet med sverdet sitt. Og så roper Paulus at han ikke må gjøre det. Og så sier fangevokteren, hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst? Og da svarte Paulus, «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og det skjedde. Så ble disse her myndighetene begynnelig ble litt livredde etter hvert, for det heter Paulus, han ville ikke bare at de skulle slippe han ut fra fengsel, for han tenkte, «Du, dere har gjort noe ulovligt her. Dere har satt meg i fangenskap uten noen rettssak. Jeg som er en romersk borger.» Og da ble de ganske redde, og han her lederen i byen måtte komme selv og be om unnskyldning for det de gjorde. Og etter dette besøket her, så ble det altså dannet etter hvert en menighet i Filippi. Og denne menigheten, den var veldig spesiell for Paulus. Så når vi kommer nå til Filipperbrevet i Bibelen vår, så er det situasjonen litt lik den som jeg beskrev i stad. Paulus skriver nå et brev til Filipperne, og han skriver igjen at han sitter nå i fengsel. Han er blitt tatt til fange igjen. Teologene de diskuterer litt av hvor henne var Paulus når han skrev dette brevet, og det er spørsmålet om det er så viktig å vite. Men jeg kan si til dem, det er tre alternativer. Etter hvor sannsynlige de er i forhold til teologene, så er det i Caesarea, altså det første fangenskapet innan han ble tatt i Jerusalem, eller det er i Efesos, eller mest sannsynlig i Rom han sitter. Det er jo ikke viktig egentlig å vite hva for en av de det var, men mest trolig så satt han i Roma og skrev dette brevet her. Og altså, situasjonen ser ikke særlig bra ut. Han er i fengsel, og han vet ikke hvordan det vil gå med han heller. I brevet så skriver han for eksempel i kapittel 2, vers 17. «Ja, om jeg selv skal offres, mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, er jeg likevel glad og gleder meg med dere alle.» Paulus han er ikke helt sikker på om han kommer fra dette med livet i behold. Kanskje han må bli offret. Og så skriver han også for en annen plass. «Å leve for meg er Kristus, og å dø er en vinning.» Og så lurer han på, ja, hva er best? Å dø, da kommer han til Herren Jesus. Ja, det er jo egentlig det beste alternativet hans. Men for deres skyld så vil han være i livet, så han kan tjene dem og være med å bygge dem opp. Så Paulus, han har dette hjerteforholdet til filipperne. Så er det jo sånn da, at med den situasjonen Paulus var i, og filipperne var i, filipperne også hadde møtt forfølgelse. Det leser vi ut i en av brevet, at de hadde det ikke så lett i heller. Nå er det sånn at det er ikke så godt å vite helt sikkert, men det ser ut som at de kristne Filippi for det meste ikke var borgere av byen. Lydia for eksempel, hun kom jo fra Thyatira, så hun var en handelsreisende. Så hun var ikke romersk borger. Så det ser ut når du leser navnene sånn at de ikke var romerske borgere. Men så skriver Paulus noe veldig fint til dem. Han sier nemlig i kapittel 3, «Men vi, altså vi er kristne, men vi har vår borgerrett, ikke i Roma eller i denne kolonien. Nei, men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.» Det er viktigere enn å være romersk borger, eller hva nå det måtte være. Det viktigste er, hvor er det du hører til? Jo, vi hører til himmelen. Der har vi vår borgerrett i Jesus. På grunn av det Jesus gjorde. Så, filipperne, de var forfølgte. Paulus satt i fengsel, han var blitt skamslått sikkert, og hadde det sikkert ikke særlig greit. Hvordan hadde du følt deg da? Ja. Hadde du vært bekymret? Vel, Paulus, han var faktisk ikke så veldig bekymret. Ja, han må ha fått en kraft som alle egentlig kan ha del i. Han bekymret seg ikke. For hvis Jesus døde, hva ville skje da med filipperne for eksempel? Han hadde ikke vært der så lenge. Hva vil skje med troen deres? Jo, han sier i kapittel 1 og vers 6. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerne i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Du ser, det handler jo ikke om Paulus, dette her. Det handler ikke om hvordan situasjonen er for flipperne. Nei, det handler om han som skal fullføre verket til helt til endes, helt til Jesu Kristi dag. Så, Paulus skriver da dette brevet her til flipperne. Og vi skal lese litt i de første versene i kapittel 1. Vi begynner helt fra begynnelsen av, og det leser vi. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjener, hilser alle de hellige i Kristus Jesus, som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Filipperbrevet er akkurat det jeg sier, det er et brev. Med de vanlige kjennetegnene på et brev. Det er avsender, og det er hvem han skriver til. Og det ønsker alltid i antikken, så begynte de med hvem det var fra, hvem det var til, og lykkeønsker. Typisk som de skrev den gangen var sånn, lev vel, med gode ønsker til deg, ikke sant? Men her så er det beste ønskene Paulus kan be for dem. Hva er det? Jo, det er nåde være med dere. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Men hvem er det han skriver til? Det var jo mange mennesker i Filippi. Men her er det en bestemt type mennesker han skriver til. Det var de som var i Kristus. De var altså ikke bare i Filippi, men i Kristus. Det kan vi se om alle kristne. Dere er ikke bare på Sagvåg, eller i Sagvåg, ble det kanskje litt feil å si. I Sagvåg, sier dere det? Nei, sier ikke det. I Sagvåg, sier i Sagvåg, ja det. På Stord, i Sagvåg. Til de kristne i Sagvåg, dere er ikke bare i Sagvåg. Hvis dere tror på Jesus, så er dere plassert i Kristus. Dere har del i han, i hans verk. Det er de han skriver til. Og dette er altså et veldig personlig brev. Og så løfter han pennen fatt igjen, og så skriver han et veldig fine vers. Og vi skal lese videre. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Og alltid i alle mine bønner ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og frem til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte den gode gjerningen i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Paulus takker for dem. Han har et veldig spesielt forhold til filipperne. Faktisk så blir det et ord som er brukt et par ganger her, som noen som har hørt på sånn musikk på 80-90-tallet kjenner, nemlig koinonia. Stemmer ikke det? Det er et ord som blir oversatt med fellesskap ofte, men det er et ord som blir brukt om folk som er partnere i en forretningssammenheng. Da er det business partners. Og det er samme ord som blir brukt om filipperne. De var partnere med han. Og det står det også her at de hadde fellesskap med Paulus i nåden. Altså de var partnere med han i nåden. Og der står at det, for fra første dag og frem til nå har dere hatt del med meg, står der. Det er altså, de har vært partnere med han i evangeliet. Filipperne, de var på mange måter Paulus sine partnere. Litt senere så skriver Paulus i kapittel 4, vers 15. Der sier han, dere vet selv, filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskap med meg og var gitt og mottatt. De støtta Paulus. Det var ikke bare sånn at de ga litt sånn som det passte de. Nei, de førte regnskap. De hadde altså kontroll på hva de passte på at Paulus, han fikk forkynne evangeliet. Han fikk støtte i det arbeid han stod i. De var partnere med Paulus i evangeliet. De hadde del med han i evangeliet. Så, Paulus han skriver nå dette brevet. Mange kjenner igjen dette brevet, at det har trekk for det som mange kaller for et vennskapsbrev, så en veldig bestemt type brev i antikken. Det var sånne brev som de skrev for å forsikre at vennskapet ble opprettholdt og videreført. Og nå skriver Paulus dette brevet, og han har en liten bekymring. Han har faktisk flere, som du vil se når du leser ut gjennom brevet, selv om han vet at Gud vil følge for alt. Det betyr ikke det at han ikke vil gjøre det han kan for å passe på at de har det godt i Filippene. Og den ene bekymringen han har, det er at en av Filippene hadde kommet med gaven fra Filippi til støtte av arbeidet. Og han heter Epafroditus. Og på vei til Paulus, enten det var Rom eller Efesos, så hadde Epafroditus blitt syk. Ja, han var skikkelig syk. Døden nær, faktisk. Og nå hadde han gitt gaven til Paulus, men så hadde han fått nyss i at Filippene hadde hørt at Epafroditus var blitt syk. Og så ble han veldig bekymret. Hva tenker de nå? Uff, hvordan går dette? Og derfor så skriver blant annet Paulus dette brevet. Og han forteller at Epafroditus, han var syk, ja, døden nær, men er nå blitt bra igjen. Gaven er mottatt, og Paulus viser takknemlighet for dette. Og så sender nå Epafroditus tilbake igjen til Filippi. Og så har han med seg dette brevet. Så ber Paulus for dem. Paulus ba, altså, som jeg sa innledningsvis, for mange kristne. Du ser når Efeserbrevet, Tessalonikerbrevet, 1. Korinterbrev, 2. Korinterbrev. Paulus ba for de kristne som hadde etablert. Disse bønnene Paulus ber, det er ikke bare sånne generelle bønner. Kjære Gud, velsign de kristne i Filippi. Amen. Nei, det er konkrete bønner. Han har tenkt igjennom hva han ber. Han har tenkt igjennom hva trenger vi å be for de kristne i Filippi. Og det samme kan vi jo spørre oss selv. Hva trenger vi å be for de kristne i Sagvåg? Eller på Leirvik? Eller Horneland? Eller i Finnmark? Eller hvor nå vi måtte ha? De plassene som vi tenker på når vi ber. Konkrete bønner. Og her kommer Paulus da med sin konkrete bønn for Filippene. Og der står det. Og dette ber jeg om. At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Dette skriver han til Filippene. Menigheten i Filippi, som hadde vist sånn stor kjærlighet til Paulus. De støttet han i evangeliet. De hadde lidd for evangeliet. De ble forfulgte. Men han ber at deres kjærlighet må bli mer og mer rik. Og det er litt sånn med kjærligheten og alt det her som har med åndelig vekst, at vi kristne, vi kan av og til bli litt sånn fornøyde. Det kjenner jeg av og til at jeg må ta meg i at vi liksom, vi får det til, eller det er noe av og til, det er mange som går i motsatt feller også, det vet jeg, at vi får jo ingenting til, og det er den andre feller å gå i. Men av og til så kan vi bli litt sånn fornøyd. Det går noe greit sånn som vi holder på. Jeg leser noe litt i Bibelen og litt bønner og sånt. Og så, liksom, så er vi liksom litt fornøyd. Men vi skal ikke være fornøyd. Det står at deres kjærlighet må bli mer og mer rik. Den må vokse. Kjærligheten er nemlig sånn at du blir aldri ferdig. Det er noe du vokser i. Det er åndens frykt som du leste innledningsvis. Det er noe du vokser i. Mer og mer. Paulus selv var også et godt eksempel på dette. Han anså ikke seg selv som ferdig. Han var i en prosess, han også. Han sier nemlig i kapittel 3, vers 12. Jeg mener ikke at jeg har nådd dette, eller at jeg er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, for jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Paulus var ikke ferdig. Han var ikke perfekt. apostelen som ære og holde høyt, for han er Jesu Kristi apostel. Han var et menneske. Han trengte Jesus. Og han måtte vokse i det. Og det må vi også. Det er ikke noe vi blir ferdig med. Så, mer og mer rik på kjærlighet. Men det er ikke bare en blind kjærlighet Paulus ber om. En blind kjærlighet er den som kan liksom elske alle, ja, det går fint, og sånn. Litt sånn, sånn som det er litt i dag når du ser på mediebildet, så er det liksom, det er viktig med kjærlighet, ikke sant? Det betyr at vi skal elske alle samme hva. Og det betyr at det liksom, du må ikke si noe negativt av noen. Det er ikke kjærlighet i innsikt. Et godt eksempel på kjærlighet i innsikt, det kan vi kanskje se på foreldre. Så sier alle foreldre elsker sine barn. Og den kjærligheten blir vist i innsikt med at vi har noe vi kaller for barneoppdragelse. Vi har sett visse grenser. Vi vet at innenfor her er det bra. Derfor så kan det være at ungene vil av og til føle at vi er litt strenge med dem. Men det er kjærlighet i innsikt. Kjærlighet i innsikt. Det bygger på kunnskap. Kunnskap på noe. Ja, hva kunnskap er det det bygger på egentlig, denne innsikten som vi skal ha? Kjærlighet i innsikt. Når jeg nevner barneoppdragelse, så høres ut som det er sånn streng greier her når jeg holder på med, men det er det ikke. Nei, hva innsikt er det vi trenger å vokse, vår kjærlighet trenger å vokse i? Jo, det er kjærligheten vi har i evangeliet. Det er i evangeliet vi finner den innsikten. I Efeserbrevet, så ser vi noe tilsvarende, det vi ser noe om måten Paulus tenker på. Det er også bæren, han sier, i Efeserne 1,17. Der sier Paulus, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Innsikt i det håp han har kalt dere til. Kjærlighet i det håp. Håpet. Han ser altså frem til Jesus. Og så er det det som styrer denne kjærligheten. Den innsikten vi har i evangeliet, i korset. Og denne kraften så reiste Jesus opp fra de døde, det er den som er virksom i oss som tror. Med denne veldige kraft, sier Paulus til Efeserne, med denne veldige makt og styrke, reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham med sin høyre hånd i himmelen. Denne kraft virker i oss. Så kommer Paulus med dette ordet som sikkert er litt spennende å høre, altså dømmekraft. Det kan jo noen tenke at det var litt rart, dømmekraft. Nå trenger de kraft til å bli dømmende på bedehuset, er det det? Så dømmekraft, det kan jo tenkes at nå skal vi bli fordømmende, men det er jo ikke det. Det ordet dømmekraft, det handler altså om å kunne se hva som er rett og skille mellom ting. Bedømme ting, ikke sant? Når vi leser i Bibelen, så har vi jo det gamle testamentet. Og det er jo skrevet, nesten alt opprinnelig er skrevet på hebraisk. Så det er noen plasser der det er på arameisk, i hvert fall i en bok, ikke sant? I Daniels bok. Men dette gamle testamentet ble oversatt til gresk. Og når de var 70 stykker som gjorde dette i Alexandria, derfor kaller de den greske oversettelsen for LXX, som er romertall for 70. Litt matematikk må man ha på bedehuset. For de som kjenner meg, så vet jeg at jeg underviser i matematikk. Ja. Men det jeg vil frem til nå, det er at når de som oversatte den gamle testamentet, kom til det hebraiske ordet for visdom, så brukte de det samme ordet som her ble brukt for dømmekraft. Så dømmekraft handler om visdom. Men dere vet at visdom kan jo også tolkes på forskjellige måter. Spør du en greker om visdom, så er det mer sånn filosofi, sånn tenking, sånn visdom, sånn klokskap. Men spør du en jøde hva visdom er, ja, da kan du bare lese ordspråkene, så vil du se hva det betyr. Jo, det betyr den kunskap og innsikten du får til å leve et rett liv for Gud. Det er det som er vist om. Guds fryktighet handler det om. Så det kan du lese om i ordspråkene. Så står det at, vi skulle bli mer og mer rik på innsikt. Det er jo litt herlig å si det ordet rik. Jeg vet ikke hvor interessert du er i sånne ord, men det er et fint bilde når vi ser hva ordene betyr sånn opprinnelig. For det ordet rik, det kan også oversettes med overflod. Ja, faktisk blir det ord oversatt med overflod i samme brev. I kapittel 4, vers 12, så skriver Paulus at han vet hvordan det er å være fattig, og han vet hvordan det er å ha overflod. Jeg vet hva det er å ha det trangt, sier han, og hva det er å ha overflod. Da har du så mye at det liksom renner over. Og det er dette ordet, det er så mye at det bare flyter over. Det er dette som blir brukt her, Anne. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik, altså kjærligheten må flyte mer og mer over på innsikt og dømmekraft. Så, hvorfor ber Paulus om dette? Hva er det han, hvorfor vil han at deres kjærlighet skal bli mer og mer rik på innsikt og kjærlighet? Innsikt og dømmekraft. Jo, kapittel vers 10. Slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrykt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig. Av og til ser vi mennesker litt sånn, jeg kjenner meg så godt igjen i det, at det, hvis jeg blir veldig opphengt i en ting, så blir det så utrolig viktig. At det, men så etter hvert så tror jeg Guds nåde kommer til meg også, og så skjønner jeg at det var ikke viktig. For eksempel, er det viktig med hva farge det er på en dør? Nei. Er det viktig om vi begynner en møte klokken 7 eller 7:30? Altså, det er mange ting som vi kan diskutere. Det er ikke det som er viktig. Hva er det som er viktig? Det er det Paulus ber om at de skal forstå. Og hvorfor ber han om dette? Jo, det kan se ut som at det var litt splittelser, på, eller kjibete splittelser i Filippi. Hva sier Paulus til dem i kapittel 4, vers 2? Jo, der sier han, «Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke. Kom til enighet i Herren.» Så her var det to damer som ikke var helt enige. Og det kan være skummelt. Så da ber han at de må komme til enighet. Noen som kjente seg igjen her, da? Ok, men hva er det som er viktig? Ok, Paulus bruker seg selv som et eksempel her. For det at hva som skjedde med Paulus? Jo, han satt jo i fangenskap. Og så var det noen som forkynte liksom, evangeliet der også. Og de gjorde det med feil motiver. Hva var det de gjorde? Jo, de gjorde det sånn at hans fangenskap, hans lenker skulle bli tyngre å bære. Ok, så disse motiver var ikke helt bra. Men så tenker Paulus, hva gjør vel det? Kristus blir forkynt i alle tilfeller. Det er det som er det viktige. Kristus, hans verk på korset, at det blir forkynt, det er det som betyr noe. Det er det som er viktigere enn alt annet. Kristus. Denne visdommen til å skille mellom hva som er viktig og uviktig, den ser vi mangler hos noen av de som hadde litt krangel med Jesus. Fariseerne for eksempel, De gikk rett i bare. Hva var det som ble viktig for dem? Jo, det var å holde alle disse budene som de hadde, og så hadde de lagt noen i tillegg, sånn at det ble 365 sånne påbud og mange sånne forbud for å klare å holde det. Jesus, han går i rette med dem. Vet du hva de gjorde, for eksempel? For de skulle ikke ha sånn, de måtte ikke spise mygg. Det er en av et av budene der. Ja, hva gjorde fariseerne da? Jo, de silte alt vannet de drakk. For de måtte ikke få mygg. Men det de glemte var det som virkelig gjaldt. Det som var viktig, hva var det? Jo, det var kjærligheten. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til sin neste. Så derfor så ser vi en gang at det kommer en mann og så spør han Jesus. Jesus, hva er det viktigste budet? Hvilke bud er det første av alle, spør han. Så sier Jesus da dette. Jo, det første budet er dette. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og hele din sjel, av all ditt sinn og all din kraft. Og så var det det andre da. Du skal elske de neste som deg selv. Og ikke noe annet bud er større enn disse, sier Jesus. Og så sier han her skriftlærde, du svarte godt, sier han til Jesus. Det var liksom, tenker seg til å svare til Jesus på den måten. Ja, du svarte godt. Det er ikke helt bra. Men han visste kanskje ikke helt ennå hvem som sto foran han da. Men så gjentar han her fariseeren, denne skriftlærde. Du svarer godt, mester. Det er sant som du sier. Herren er en, og det er ikke noe annet enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte, og all sin forstand, og all sin kraft, og elske sin neste som seg selv, det er, og så legger han til, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer. Ok. Så han hadde sett altså, at det å elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av all sin forstand, og all sin makt, det var mye viktigere enn ritualene, hadde han her sett. Og da svarer Jesus til ham, du er ikke langt borte fra Guds rike. Elsker sin neste, elsker Herren, elsker Gud, det er viktig. Det er mye viktigere enn disse budene. Men så er det sånn, nå nevnte jeg at Paulus brukte seg selv som eksempel. Men Paulus er jo bare et menneske han også, sånn som du og meg. Men så bruker Paulus da i brevet utover et mye bedre eksempel på at det er en som gjorde noe for oss alle, som ikke brydde seg om sin egen komfort, nemlig Jesus. Og i kapittel 2 så står det den såkalte Kristushymnen, som er så utrolig fin at jeg har lyst til å lese den for dere. Og der står det, selv om tiden begynner å renne ut, der står det, han, altså Jesus, han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste, og gitt han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hver kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår far til ære. Her ser dere kjærligheten som overgår all forstand. Jesus, han som var med Faderen fra evighet av. Han hadde dette fellesskapet i treenigheten. Men så ville de at du og meg skulle få dette fellesskapet. Så den planen var jo fra evighet av. Så ble altså Jesus, han som var sann Gud, alltid har vært sann Gud, han fornedret seg. Han ga avkall på komforten, på den herligheten han hadde hos Faderen. Kom til jord og ble født i en stall, i hvert fall i et jødisk fattig hjem. Lagt i en krybbe, vokste opp, levde under de samme kår som du og meg. Dette gjorde han, ikke fordi at han ville bare sjekke, finne ut hvordan det var ved menneske. Nei, han gjorde det fordi at det var Guds plan. Han skulle ta på seg straffen din. Han skulle leve et liv i rettferdighet, så du skulle få hans rettferdighet. Den kjærligheten Jesus viste, han forlot sin majestetiske bolig i himmelen, ble menneske, vandret på jorda, ble tørst, ble fristet i ørken, ble sulten, han gråt, han fikk smerte, og han gikk hele den smertefulle veien til Golgata, for deg og meg. Og så døde han, ikke bare en fysiologisk, grufull død som var så fæl at ingen romerske borgere fikk lov til å bli korsfestet. Nei, han kom under Guds forbannelse. Ikke fordi han hadde gjort noe galt i sitt liv, men fordi at det vi har gjort noe galt. Hans perfekte liv på jorda gir han oss, slik at hans rettferdighet ble vår, mens han fikk straffen som vi skulle ha. Dette er evangeliet. Dette handler det om. Og at dette offer han ga ble tatt vel imot i himmelen av Faderen, det har vi et bevis på ved oppstandelsen fra de døde. Dette er kjærlighet, dere. Jesus, han som døde for dine synder mens du enda var hans fiende. Og dette ber jeg om, sier Paulus, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik. For det målet vårt er ikke å sammenligne oss med hverandre, hvor gode vi er og elsker hverandre. Nei, vi ser Jesus. Vi ser han, hva han har gjort. Og vi ønsker å være hans disipler. Vi ønsker å vandre som han vandret. Ikke fordi at det er en loviskhet, men han har gitt oss dette nye livet og vil at vi skal vandre i det. For det vil gi oss den store gleden som du leser om i Filipperbrevet. Gled deg i Herren alltid. Lev i evangeliet, i Guds kraft. Og hva er det endelige målet når vi gjør dette? Hva er frykten av dette? Jo, den store frykten av det, det er at alt dette skal være til lov og ære for Gud. Hva som sto her i vers 11 i Filipperbrevet? Jo, der sto at slik at dere kan forstå, vers 10, og avgjøre som er viktig og så rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettsferdsfrykt som vokser fram ved Jesus Kristus. Så det gir frykt, men du, det handler ikke om oss. Det er ikke det at vi skal bli så gode kristne herne. Nei, det handler om Jesus. Det handler om Gud. Alt vi gjør skal skje til ære for han. Hva er målet med misjon? Er det at mennesker skal bli frelst? Ja, men det er ikke bare det. Det ultimate målet, det som står over alle andre mål, det er at Gud Fader skal bli æret ved Jesus Kristus. Og ære Gud, det er det handler om. Gud skal få ære, all æren. Hvorfor har Gud kalt på deg og gjort deg til sitt barn? Jo, Efeserbrevet står der. For at vi skulle være til lov og pris for hans herlighet. Hva leste vi litt senere i Filipperbrevet? Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Til Guds Faders ære. Og i kapittel 4, vers 20, så sier han, vår Gud og vår far, være ære i all evighet. Amen. Det er det det handler om. Ikke at vi skal peke på oss selv hvor mye kjærlighet vi har. Men vi ønsker at kjærligheten skal vokse. Vi ønsker å få mer innsikt. Vi ønsker å lære enda mer om hvem Gud er, hva han har gjort for oss. Ikke fordi at vi skal bli så flinke. Vi studerer ikke denne boken her fordi at vi skal bli så kloke og få så mye kunnskap. Nei, vi leser den fordi at vi ønsker å lære bedre å kjenne han. Han som har skapt oss og frelst oss. Vi ønsker å lære Gud å kjenne. Vi ønsker den innsikten. Vi ønsker at vi skal få dømmekraft, så vi kan leve et liv som ære og er til behag for Gud. Det er målet. Kjære himmelske far, jeg takker deg for evangeliet. Takk, gode far, at vi får lov til å lese i ditt ord og bli mer kjent med deg. Nå ber jeg, Herre, at din kjærlighet må flyte over i oss. Og vi må elske hverandre. Men ikke for at vi skal være så elskverdige, men for at du skal bli ære, Herre. I Jesu navn. Amen.